Ja by som chcel, aby predtým ešte než niečo poviem, aby sme sa ešte modlili a aby sme otvorili pred Bohom svoje srdcia. Pane Ježišu, teraz keď budeme hovoriť o Tvojom slove, o tom, čo Ty nám chceš povedať, tak prosíme ťa o to, aby Ty si zobral nás teraz starosti. Pane, chceme na Teba hodiť svoje starosti, ako sa hovorí v Tvojom slove, a tie veci, ktoré nás zamestnávajú, chceme Teba počuť. Pane Ježišu, pomôž mi vyjadriť to, čo Ty chceš dnes hovoriť. Pomôž mi vyjadriť túto úžasnú tému tak, aby sme mohli pri tom všetkom sa stretnúť s Tebou, aby Ty si hovoril konkrétne do našich životov, aby to bolo niečo živé, niečo, čo naozaj premieňa. A chválim ťa za to, čo Ty chceš hovoriť. A aký si k nám. Amen. Tak minulý týždeň sme začali sériu Fanúšik. A Zek, neviem, čo si pamätáte z toho, ak ste tu boli, hej, ale ja si pamätám, že sme čítali také dva texty o láske, hej, a hovorili sme o tom, že aká láska je úplne neskutočne extravagantná, aspoň tá láska, ktorá je popísaná v Biblii. Čítali sme z 1. Korinťanom 13. kapitole a tam je napísané, že aká tá láska je výnimočná, a potom ešte jeden text, už si nepamätám ani odkiaľ, s Rímanom odniekiaľ, z 12. myslím. A tam bolo napísané také, že láska všetko znáša, všetko verí, všetko sa nadeje, všetko pretrpí. A Zek, sa mi to páčilo, on sa tak správne spýtal, že keby tam len nebolo to slovo všetko. Že to je proste strašne, strašne silné. Proste to, kto dokáže. A tiež sme hovorili znova o tom, že znova a znova sa v živote stretávame presne s takouto iracionálnou, extravagantou láskou v podobe fanúšikov. Preto sme to nazvali celé fanúšik, hej? Lebo si fanúšikov, ja práve tí športoví, to sú ľudia, a Zek, ja to len zopakujem, ktorí sú iritujúco pozitívni, hej? Proste, až to človeka irituje, sú iracionálne dúfajúci, hej? Že proste nemá to žiadny racionálny základ, napriek tomu dúfajú. Sú obetavo povzbudiví, proste dokážu sa obetovať len kvôli tomu, aby povzbudzovali druhých. Sú nekonečne vytrvalí a sú úplne šialene nadšení. To je proste neuveriteľné, čo dokáže ten fanúšnik. A to je proste ako keby taký obraz toho, že také tie proste lásky, extravagantné lásky. V prípade športových fanúšikov k svojmu športovému týmu. No my sme tento týždeň práve mali na Slovensku taký úplne špecifický týždeň, hej? To bol výnimočný týždeň, pretože v stredu sa stala naša najväčšia udalosť, myslím, od roku 1993, odkedy sa Slovensko stalo slovenským štátom. A to je, že slovenskí futbalisti sa prebojovali až na jar, hej? Až do jary, hej? Až do proste na majstrovstvá sveta do Juhoafrickej republiky. Bol to strašne silný moment a viete čo? Niektorí Slováci, vrátane nášho premiéra, oni dokonca išli do toho Poľska, sedeli tam v tej zime, hej, a dívali sa na tých zúfalcov, ktorí proste tam na tom, ani sa nedá povedať trávniku, ale na tom snehu proste sa snažili podávať cez spolu loptu a tak. A proste chceli fandiť. A chcem sa spýtať, kto z vás videl aspoň čas toho zápasu? Zdvihnite ruky, kto z vás videl aspoň čas? Je tu zo pár, hej. A ako sa vám pozdával výkon našich? Hrozne, aha. Sú na... Áno. No ja vám musím povedať, že podľa mňa hrali fakt zle. Hlavne v tej druhej polovici, akože to bolo také, komentátor to komentoval slovami, že všetci tu zostarneme o 10 rokov. Lebo v podstate oni len vykopávali loptu a im to potom ani nedarilo vykopnúť. To bolo úplne hrozné. Ale vyhrali! Vyhrali. Dôležité je, že dali gól. Respektíve ani gól nedali. Ale vyhrali. To je dôležité. Dôležité je, že vyhrali. A sú národní hrdinovia, aj keď nedali vlastný gól. A ľudia boli nadšení, novinári písali v titulke. Ja som to chcel aj tuto presvedieť, ale nemáme projektor, že také proste tam bolo, že plakali aj tvrdí chlapi. Hej, alebo že... Alebo že moderátor poboskal Muchovi ruku, hej? Ak neviete, kto je Mucha, Mucha je náš brankár, hej? Tak ja som to videl, on akože bral mu tú ruku a ten brankár, on sa cítil úplne trapne, ale on mu tam proste zobral tú ruku, poboskal mu ju. Alebo som čítal na Facebooku jedného môjho priateľa, že Muchu by mali vyhlásiť za chránené zviera. A takéto proste ľudia úplne nadšení. A mne sa len zdalo, že to bolo presne to, že boli úplne že iritujúco pozitívni tí ľudia, hej, iracionálne dúfajúci, obetavo podporujúci, nekonečne vytrvali, šialené nadšení. To sa proste presne hodilo na popis Slovenska v súvislosti s týmito majstrovstvami sveta. Potom som prišiel domov a zrazu Jakub tam má plagát nad posteľou našich futbalistov, hej. Ako úplne nadšení. No a byť fanúšikom je niečo úplne úžasné. Je úžasné. Prečo? Prečo je to také úžasné byť fanúšikom? To je preto, lebo tak máte pocit takej súdržnosti, je to niečo radosné, tešíte sa, hej? Prevláda to pozitívne. Či nie? A je to inšpirujúce, prináša to radosť. Je to neuveriteľné, že? Áno. To by sa človek nedozvedel ináč, lebo sa zdá, že akože my sme ich úplne porazili. Akože. Všetko to bolo preto, lebo jeden Poliak sa šmykol vlastne. No, a viete, čo je ešte úžasnejšie? Ešte fascinujúcejšie a také ešte inšpirujúcejšie, než to, keď vy niekomu fandíte, ešte fascinujúcejšie, keď niekto fandí vám. A keď zažijete to, že zrazu, akože niekto takto fandí vám. A ja sa chcem spýtať, už ste to zažili? Niekto, že ste mali vyslovene akože nejaký fanklub alebo nejakých fanúšikov? Viete si spomenúť, že akože vyslovene...
My sme včera.
Áno, vy ste mali včera? Áno, áno. Tak porozprávaj. Keď bude, áno, áno, áno. Aký to je pocit? Pekný pocit, že? To je dobrý pocit. A... Ak máte takých ľudí, tak ak viete, že niekto je váš fanúšik, viete, čo je úplne úžasné, že s takým človekom chcete byť, hej? Akože keď niekto vám vyjadrí, že hej, že stojím za tebou, fandím ti, tak to nie je na budúce, keď ho uvidíte a nepoviete, oh, tam idem radšej preč, lebo on strašne chce byť so mnou, hej? A poviete si, jeda, ten človek ma má rád, proste ja chcem byť s ním, hej? A pretože ten človek vidí na vás to dobré a to je také osviežujúce. Ja mám v svojom živote takého človeka, možno som to už aj hovoril, to je moja staršia sestra, ona tu rozprávala ten príbeh. Moja staršia sestra, ja neviem prečo, z nejakého neznámeho dôvodu mi proste strašne fandí. A stále, proste celý život mi veľmi fandila, povzbudzuje ma, píše mi stále, povzbudzuje sa SMS-ky, včera mi telefonoval, ale vždy neskutočne povzbudzujúce. Ja s ňou veľmi rád hovorím. A keď zmeškám jej hovorí, zavolám späť dokonca. Lebo viem, že ma povzbudí, to je úplne úžasné. A tento jav takého fandenia je najčastejšie pozorovateľný vo vzťahu ešte rodičov a detí. To je takéto prirodzené, hej, že rodičia obyčajne fandia svojim deťom a každé dieťa, Pán Boh to tak zabezpečil, on mu zabezpečil dvoch fanúšikov. Hej. Nie ani jedného, ale dvoch. Hej. A neviem, akí boli vaši rodičia, možno boli skôr také fandiacie a možno boli skôr kritickí a neviem, každý sme mali iných rodičov. A je to také dve základné ako keby kategórie, že skôr kritický alebo skôr starostlivý. A neviem, čo prevládalo, ale Pán Boh to tak zariadil, že keď sa narodí nejaké dieťa rodičom, tak akože to je úplne zaujímavé. Všimli ste si to, že keď sa narodí dieťa rodičom a my sme boli presne takí istí. Prvé dieťa, hlavne prvé dieťa, to je tak. Tak akože rodičia sa na neho usmievajú, oni chodia, ukazujú ho všetkým. A už sa nám stalo, že oni si myslia, že je najkrajší, alebo najkrajšia. Oni sú o tom úplne presvedčení. A teraz už sa nám stalo, že prišli za mami a ukazujú, pozri sa na ňo, pozri sa na ňu. A vy, že, no, a? A oni, že no, není úžasný, není úžasná, proste úplne nadšený proste z toho malého človečika. A milujú to dieťa napriek všetkému, napriek tomu, že ich povracia, hej, napriek tomu, že ich budí v noci. Hej, a proste milujú toho malého človečika a Pán Boh to tak zariadil a fandia mu. A je to úžasné a to dieťa, dokonca vieme už dneska, že keby toto dieťa nemalo, tak to nedokáže prežiť to dieťa ani. Hej? Nedokáže prežiť. A ja mojim deťom často hovorím, že viete čo, detská, ja, chalani, že ja som... a chcem ostať vašim najväčším fanúšikom v živote. Hej, že môžete u mňa vedieť, že keby ste čokoľvek spravili, ja vám budem fandiť. Nech sa stane čokoľvek, ja som váš fanúšik. Stále im to hovorím a oni už pomaly to začínajú aj tomu veriť. A bez ohľadu na to, ale v akom dome ste vyrastali, v akým máte rodičov a či ste toto zažili v svojom živote. Či ste zažili niekoho, kto vyslovene vám povedal, ja som tvoj fanúšik, fandím ti, proste stojím za tebou, myslím si o tebe len dobre, keby si čokoľvek spravil, aj keby proste si sa tváril, akože si ty strelil gól a strelí ho za teba niekto iný, hej, ja ti budem fandiť. Tak bez hľadu na to, ako, či ste to zažili alebo nie, tak je tu jedna osoba, ktorá vám fandí a to osobou je Boh. A ja chcem o tom hovoriť, pretože to je úplne úžasná správa. To je fantastická správa. Je to tak dobrá správa, že skoro je až ťažké jej uveriť. Ale Pán Boh, keď sa na vás pozrie, na teba Anička, Dušky, Alina, Iva, všetci, Zuzka, Draho, on sa pozerá na vás a fandí vám. A hovorí vám, ja ťa milujem, ja ťa zbožňujem, ja ťa mám strašne rád, strašne rád. A v Biblii je množstvo textov, ktoré o tom hovoria. Ja vám chcem prečítať niekoľko z nich. A začnem jedným textom, ktorý je taký ľahko prehľadnutelný, ale ktorý presne vystihuje to, že ako nás Boh vidí. Matúšovej 13. kapitole čítame o také podobenstvo o poklade a o perle. A Ježiš prirovnáva tieto veci k Božiemu kráľovstvu. Je tam napísané v 13. kapitole 44. verši, že podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl. Od radosti nad ním ide, predá, čo má a kúpi to pole. Čiže človek ide, nájde poklad, je nadšený z neho, všetko, povie si, nič sa s týmto nedá porovnať, ide a kúpi to. Hej? A potom je tam napísané, že ďalej je podobné kráľovstvo nebeskej kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly, keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. A na prvý pohľad sa zdá, že tie dve podobenstva sú úplne rovnaké, že tam ide stále o to isté, že v podstate kráľovstvo nebeské je podobné niečomu cennému, hej. Ale to, čo je zaujímavé, je, že tam je rozdiel, hej, že v prvom podobenstve je napísané, že kráľovstvo nebeské je podobné pokladu, tomu vzácnemu. A v tom druhom podobenstve je napísané, že kráľovstvo nebeské je podobné tomu kupcovi. A ja som presvedčený, že keď to prvé podobenstvo hovorí o tom, že keď my nájdeme Božie kráľovstvo, je to niečo veľmi vzácne. Tak to druhé hovorí o tom, že presne takto je z Božej strany. Že Boh je ten kúpec, ktorý chodí a hľadá. Keď nájde vzácnu perlu, tak ide, predá všetko, čo má, spraví všetko preto, aby ju kúpil, aby ju získal. Nie je to úžasné, že Pán Boh každého z nás vidí ako takú vzácnu perlu. A hľadá, a keď ju nájde, tak všetko je ochotný preto dať. A to je to, čo Ježiš spravil. Ježiš poslal svojho syna, alebo Boh poslal svojho syna Ježiša, aby zomrel za nás, dal úplne všetko, všetko, čo mohol, aby nás získal, aby mohol mať s nami vzťah. To je strašne radikálne posolstvo. Bolo to veľmi radikálne v Ježišových dňoch. Ježiš ako keby ani nevedel, ako to má povedať, nemohol to povedať tak priamo, preto to hovoril v podobenstvách. Tak sa to aspoň píše Matúšovi predtým. On hovorí, ja to nemôžem hovoriť priamo, ale Ježiš ako keby chcel povedať, ako vám to mám vysvetliť, ľudia? Ako vám mám vysvetliť, že ako veľmi Bohu na vás záleží? Viete, ako asi, ako keď idete, ako keď ide nejaký kúpec a hľadá a nájde proste to najvzácnejšie a je ochotný spraviť kvôli tomu úplne všetko. Úplne všetko. Ježiš na iných miestach hovorí podobenstvo, možno to poznáte, možno nie, o stratenom peniazi, o stratenej ovci, potom o stratenom synovi a o tom, že Boh je ochotný všetko nechať, úplne všetko nechať, len aby išiel a našiel to, čo bolo stratené. To, čo bolo stratené a potom čaká na to, aby v prípade toho syna, otec čaká, aby našiel toho syna, aby prišiel k nemu. A ja mám dojem, že Ježiš ako keby sa snažil svojim ľuďom vo svojej dobe povedať, že viete čo, ak ste mali doteraz nejakú predstavu, že musíte si zaslúžiť Božiu lásku, ak ste mali nejakú predstavu, že musíte niečo spraviť preto, aby vás Pán Boh miloval, tak to vôbec tak není. Dokonca vy, keď ste stratení, absolútne idete proti Bohu. Pán Boh vás miluje. Dokonca tak, že vám vyjde On v ústrety. To bolo úplne radikálne vtedy a myslím, že je to strašne radikálne aj dnes. že my stále máme dojem, že jeda, ja si musím to nejako zaslúžiť, ja musím niečo spraviť, alebo možno ani nie je to, ale možno si hovoríme, musím nejakým spôsobom pridať k Božej láske, musím presvedčiť Boha, aby ma miloval, lebo ja sa poznám, aký som a viem, aká som. Musím niečo k tomu pridať. A Boh hovorí, viete čo? Ja som ochotný úplne všetko nechať kvôli vám, dokonca keď ste stratení. A Biblia hovorí, že ešte vtedy, keď sme boli v svojich hriechoch, Boh sa rozhodol, že poslal svojho syna. Úplne niečo radikálne to bolo. Ja som teraz stretol s iným misionárom, ktorým to bolo strašne ťažké pochopiť. A ktorý proste nejako si to potreboval priblížiť nejakým obrazom. A on sa rozhodol, že to spraví tak, že sa nafotí. Že sám seba nafotí. Pretože si povedal, ja si to chcem nejako pripomínať. On sa rozhodol, že sa nafotí tak, že spritlačí svoj nos aj ústa na sklo, ako keby na okno, hej, a že potom spraví fotku. Pretože on chcel, že on si tak predstavoval, že takto asi ten otec čakal toho strateného syna. To bol ten obraz, proste rozťapený nos, rozťapené ústa a proste nalepený na tom skle čakal toho syna. Ja som mal ten obrázok, ale nemám ho, tak prepáčte, musím vám ho vysvetliť. Viem, že sa to nedá až tak dobre, ale ja som bol nadšený z toho misionára, že to spravím. On povedal, vieš čo, ja som to všetko chápal v svojej hlave, ale ja som to potreboval vidieť pred sebou. A on si spravil veľkú fotku a nalepil si to niekde na stenu. A on povedal, že to je obraz, ktorý mi pripomína, že Boh ma takto miluje. Že proste načapený na skle čaká na mňa, keď ja k nemu prídem. Načapený na skle proste je tam, tak ako otec by čakal svojho syna. To je jeden text. Ďalší text je v Lukášovi 9. kapitole 52. A tých textov je strašne veľa. Ja som vybral tie, ktoré mi Duch Svätý pripomenul a tých textov je hrozne veľa. Ale tak toto je ďalší text, kde sa píše o tom, že Ježiš poslal pred sebou učeníkov, aby išli pred ním do niektorých miest a kázali dobrú správu. Mali priniesť dobrú správu. To znamená, že hej ľudia, mám pre vás dobrú správu. Hej. Teraz oni išli. A je tam napísané, poslal pred sebou poslov. Tí sa vydali na cestu a prišli do samaritánskej dediny, aby mu pripravili prístrešie. Ale tam ho neprijali, lebo tvárou bol obrátený k Jeruzalému, aby šiel tam. Keď to uvideli učeníci Jakub a Ján, povedali, chceš, aby sme povedali, nech zostúpi oheň z neba a zničí ich, ako urobí Eliáš? Ale on sa obrátil a pokarhal ich. A povedal, neviete, čieho ste ducha, lebo syn človeka neprišiel zatratiť ľudské duše, ale zachrániť. Odišli do inej dediny. Tuto Ježiš posiela svojich učeníkov a oni si mysleli, že akože, no akože keď nás prijímajú, tak fajn, ale keď nás neprijímajú, tak akože Bože, správ s nimi niečo, hej? A Ježiš im hovoril akože, to čo je? Prosím vás, to čo je za postoj? To, ako vás vôbec môže také niečo napadnúť? Hovorí svojim učeníkom. Ja nemám záujem zničiť ľudí. Ja nemám záujem proste ich ničiť, alebo zatratiť, alebo súdiť. Tam je v rôznych prekladoch. Sú použité tieto slova. Ale ja mám záujem naozaj zachrániť. Ja mám záujem nie zosielať oheň z neba, ale mám záujem zachrániť. A keď rozmýšľate o záchrane, aspoň ja neviem, čo vám sa vybaví pri záchrane, ale záchrana pre mňa znamená, že ja musím spraviť niečo úplne radikálne, aby som mohol niekoho zachrániť. Ja nemôžem zachrániť tak, že stojím a radím mu, že zachránca, hej? Ale keď idem zachrániť niekoho, tak musím prísť, vložiť sa do toho, chytiť ho, ak teda topiaceho zachránim, musím ho chytiť za vlasy, ťahať von, hej, dokonca sa brániť proti nemu, keď on sa bráni, aby nepotopil aj mňa, hej. Záchrana, a Ježiš povedal, toto som prišiel robiť, ja úplne presne opačný prístup. Nie, že zosiela oheň, ale zachrániť. Pre mňa ten text je veľmi silný, pretože ja neviem, ako vy, ja som strašne dlho zápasil a šťastie znovu a znovu zápasím s tým, že mám pocit, že Boh je kritický. Že prídem k nemu alebo spravím niečo zlé, tak mám dojem, že prichádzam k Bohu, ktorý mi bude vyčítať. Alebo my sme v besiedke sa učili takú pesničku spievať, že dávaj pozor, malá ruka, čo robíš. Hej? Dávaj pozor, malé oko, kam sa dívaš. A dávaj pozor, malý jazyk, čo vravíš a tak ďalej. A mne tak ostalo v hlave, že OK, takže teraz bacha na to, čo robíš, bacha na to, čo spravíš, lebo Boh sa díva, on je pripravený s takou veľkou palicou, aby ťa buchol proste po nej, po tej ruke, hej. A ja neviem, ako vy vnímate Boha, nechcem projektovať svoje problémy na vás, ale si myslím, že to je naše úplne také prirodzené, pretože s tým sa stretávame od malička, tak nás to je čas výchovy, hej, že sme trestaní za zlé, odmeňovaní za dobré. A niekedy možno máme taký pocit, že oh, Pane Bože, ty sa na nás dívaš tiež tak nejako podobne. Hej? A ja som vyrastal ešte dokonca v dobe, kde akákoľvek autorita proste zámerom bolo nejakým spôsobom nás zničiť. Hej? Akože my som vyrastal v komunizme alebo v socializme, alebo ja neviem, ako sa to volalo vtedy. Tak, čo? Totalite, no. A celý ten režim bol taký, že vlastne ľudia, ktorí mali byť vašou autoritou, ktorí vás mali chrániť, tak oni vlastne si budovali hlavne svoje kráľovstvo a nemali vás podporovať. No a vo mne sa to tak zakorenilo, že ja som to prenášal úplne na všetky autority. Sa pamätám, že som bol vo Švajčiarsku a som učil na škole, lebo sme tam mali učiť náboženstvo. A učil som jednu triedu, ktorá bola hrozná. Úplne hroznú triedu som mal. Mal som tam jednu žiačku, ktorá som rozdával pracovné listy, tam bolo 8 žiakov a kým som dorozdával poslednému pracovný list, tak ona už stihla ten pracovný list roztrhať a už ho po mne flusala. Akože to bola hrozná trieda. A teraz ja som fakt nevedel, že čo som mal spraviť, ako mali sme disciplinárne problémy a nevedel som čo. A potom asi po pol roku som zašiel za svojim učiteľom úplne zúfalý a hovorím, že viete čo, pán učiteľ, ja som úplne hotový. A on prišiel na vizitáciu a videl to a povedal, no a prečo ste ma nezavolali skôr? Že na to som tu, aby ste sa naučili učiť, hej? Aby ste sa naučili zvládať takéto disciplinárne problémy. A ja som povedal, no, prepáčte, ja som si myslel, že neviem, že by som zlyhal, alebo že by ste ma vyhrešili, alebo neviem. A on by tak ako keby hovoril, že je, počkaj, ale ty tomu vôbec nerozumieš. Celé toto si na škole sa učíš, môjim zámerom je pomôcť ti. Môjim zámerom je, že keď nejde ti niečo, že ti pomôžem, že ťa podporím, že stojím za tebou. To je podstata učiteľa. A nie to, že sleduje, že kde sa ti nedarí a potom ti dá zlú známku. A pre mňa, akože to bol úplne zmena celého životného postoja. A zrazu som si uvedomil, aha, tu je autorita, ktorá mi vlastne chce pomôcť, ktorá stojí za mnou, ktorá ma podporuje. Ja neviem, ako je to s vami a s Bohom. Hej? Že či Boh je tá autorita, ktorá je tam nad vami niekde, ktorá sleduje, čo spravíte zle? Alebo či ho vidíte, keď si zavriete oči, a teraz si predstavíte Boha, či vidíte nervózneho starčeka, ktorému proste vadí, čokoľvek spravíte, alebo keď si zavriete oči, čo vidíte, keď si predstavíte Boha? Vidíte toho milujúceho Boha, ktorý sa na vás usmievá a s otvorenou náručou ide k vám? A uvidíte toho, ktorý radšej vás chce zatratiť a radšej súdi. No to, čo je úžasné, je, že Ježiš znovu a znovu predstavuje Ježiša, Ježiš znovu a znovu predstavuje Boha ako toho milujúceho. Ako toho, ktorý prichádza z úplne z extravagantnou láskou. No a potom je tretí text, ktorý chcem priniesť. To je text s Efežanom 3. kapitoly, kde jeden z Ježišových následovníkov, Pavel, sa modlí za ďalších Ježišových následovníkov. A hovorí im, že vieš čo, modlím sa za jednu vec pre vás. Jednu vec chcem, aby ste pochopili. A nadovšetko poznanie, nadovšetko, čo môžete vedieť, táto jedna vec chcem, aby ste túto zachytili. A on proste sa modlí nejaké veci a hovorí, on to ináč píše uprostred väzenia, hej, on to píše z väzenia týmto ľuďom a on ich povzbudzuje vlastne, aby neklesali na mysli, hej. Takže začína to slovičkom preto som aj vysvetloval, že vlastne aké je to prostredie. On vysvetľuje, že som vo väzení, prosím vás, nevzdávajte sa a pohovorím, pretože som vo väzení, vás prosím, aby ste neklesli na mysli pre moje súženie, ktoré trpím pre vás. Ono je vašou slávou. A to potom hovorí, preto skláňam kolena pred Otcom, 3. kapitola Efežanom od 14. Preto skláňam kolena pred Otcom, po ktorom sa menuje každá rodina na nebi aj na zemi, aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku, aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, A potom, a vy zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, čo je to za šírka a dĺžka, výška a hĺbka. A poznať lásku Kristovu, ktorá je nad všetky známosti, aby ste boli naplnení všetkou plnosťou Božou. Aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, čo je to za šírka a dĺžka, výška a hĺbka a poznať lásku Kristovu, ktorá je nad všetky známosti. A to známosti neznamená akože nad všetkých ľudí, ktorých poznáte, ale nad všetko poznanie, hej? Nad všetko, to prevyšuje všetko, čo môžete poznať. Ak je niečo, čo sa oplatí poznať, tak to je láska Kristova, hovorí Pavel. A on hovorí, že pozrite sa ktorýmkoľvek smerom. Šírka, dĺžka, výška, hĺbka. Úplne ktorýmkoľvek smerom. Ak sa pozriete na Boha, budete vidieť lásku. Budete vidieť úplne to, ako extravagantne on vás miluje. Ja som vyrastal v kresťanskej rodine a toto posolstvo bolo strašne dlho známe mojej hlave. Toto posolstvo, že Pán Boh ma miluje, ale bolo veľmi dlho neznáme môjmu srdcu. V tom, že som jednoducho to nedokázal prijať do svojho srdca, respektíve, keď som sa pozrel do svojho srdca, tak mne to hovorilo také, že áno, Pane Bože, ja to viem v hlave, ale úprimne, ja nie som o tom úplne presvedčený. A viete, ako to je, keď nemôžete oklamať svoje srdce a snažíte sa ho presvedčiť, ale proste sa to nedá. Hej? Viete, keď proste vaše srdce vám niečo hovorí, sa nedá presvedčiť. Hej? Čo sa s tým dá spraviť? Ja som bol dlho v agónii, lebo ja som vedel, toto som všetko mal v hlave. Ale moje srdce mi hovorilo, že ja tomu neverím, ja tomu hlboko neverím. Vy môžete niekomu povedať, dôverujem ti, ale viete, keď mu naozaj dôverujete, vtedy sa otvoríte pred ním. Môžete niekomu povedať, že mám ťa rád, ale viete, že ho máte rádi vtedy, keď naozaj si nekryjete chrbát pred ním, hej? A keď naozaj mu dávate proste obetavo. A presne tak je to aj vo vzťahu s Bohom. Pán Boh hovorí, ja vás milujem. Milujem vás úplne extravagantnou láskou, ktorá siaha úplne všade. A keď sa pozriete do srdca, tak si hovoríte, áno, áno, ale prečo, Pane Bože, toto, prečo toto? A sú tam otázky, ale ja verím tomu, že Pán Boh nám chce dať spoznať túto lásku. A ja som to zažil raz, keď som bol v Amerike, sa priznám, to bolo, aj keď je to také trochu, nič na tom nie je zvláštne, že to je práve Amerika, ale proste z hodou okolností to bol proste tá fáza v mojom živote, kedy som si toto riešil a kedy som zistil, že moje srdce proste tam nie je. A bol som na jednom stretnutí, kde ten kázateľ kázal o tom, že Boh nás miluje a ja som vedel, že ja to neprežívam. Ja som vedel, že ja tomu neverím hlboko v sebe. On povedal, že tak príďte dopredu, budeme sa za vás modliť. A viete, že vtedy sa stal naozaj zlom v mojom živote. Vtedy sa stal naozaj zlom v tom, že Pán Boh jednoducho uzdravil moje srdce. A tam, kde môj rozum nestačil na to, aby som si zracionalizoval niečo, alebo aby som presvedčil svoje srdce, tak tam Pán Boh prišiel a jednoducho sa dotkol mojho srdca. A bol to úžasný moment. Bol to úžasný moment, od ktorého nepochybujem o tom, že Boh ma miluje. A nie len v svojej hlave, nie len, že to vidím napísané, nie len, že sa o tom musím presvedčiť, ale keď zhreším, tak môžem ísť k Bohu, ktorý má otvorenú náruč. Môžem vedieť, že Pán Boh práve nestratil o mňa žiadne ilúzie. Pretože on o mne žiadne ilúzie nikdy nemal. Že ja môžem ísť k nemu a on ma prijíma práve vtedy, keď som úplne najhorší a najšpinavší. Vtedy on stojí pri okne s rozťapeným nosom a čaká ma. A je zo mňa nadšený. Ja to nerozumiem tomu. Ja sa pamätám, ako som sa môjho otca pýtal, že otec, koho z nás máš najradšej? A môj otec vždy mi hovoril, že prečo sa ma také pýtaš? Ja vás mám rovnako rád. A ja som mu neveril. Ja som mu neveril, až kým som nemal vlastné deti a teraz sa ma to deti moje pýtajú a ja im hovorím, jeda, to sa ma nepýta, ja vás mám úplne rovnako rád, a keď to nerozumieš, mne to je jedno, ale naozaj vás mám rád, úplne rovnako. A je to úžasné, že Pán Boh každého z nás dokáže mať rád tou totálnou láskou, ktorá nemá žiadne výhrady. A robí to. A minulý, alebo pred rokom vlastne v oktobri mi zavolal môj mobilný operátor a ponúkol mi proste nový telefón s absolútne úžasnou zľavou. A teraz ja som, viete, ako zareagoval na to, keď mi zavolali? Ja som povedal, viete čo, to znie príliš dobre, ja vám neverím. A oni, že tak v poriadku, tak môžete zaplatiť celú sumu? A v tom ja som sa cítil úplne jak taký blbec, ale ja som to aj tak zložil, akože, lebo som si hovoril, to nemôže byť pravda, proste to znie príliš dobre, hej. A potom od deň na to som im zavolal, že to stále platí naozaj? A oni, že áno, to stále platí, môžete to využiť, túto ponuku. A pre mňa presne takto je, aj keď samozrejme neporovnateľný, ešte neporovnateľných dimenziách, je to, čo Pán Boh nám hovorí, že ľudia, ja vám fandím, hej, ak to máme použiť týmto slovom fanúšik, ja som tu za vás. Ja keď vás o niečo žiadam, tak vás nežiadam o to, pretože ja niečo od vás potrebujem. Alebo ja keď vás niečomu vediem, tak vás nevediem do toho preto, aby som vám zničil život. Alebo preto, že ja sa potrebujem nejako vyhrať, hej, so svojim stvorením. Ale ja to robím preto, lebo vám fandím. Lebo som tu za vás. A milujem vás. A neviem, ako ste na tom. A neviem, čo hovorí vaše srdce. Ale ja som presvedčený, že ak máme pokročiť ďalej v tom, aby sme fandili jeden druhému, aby sme fandili svojim kolegom, svojim manželom a manželkám, svojim bratom a sestrám. Takže potrebujeme najprv prežiť niečo hlboké. Niečo hlboké, čo sa nedá len tak zracionalizovať. Čo je na úrovni srdca. Niečo, že potrebujeme zažiť naozaj Boží dotyk. Boží dotyk toho, kedy Pán Boh uzdraví a povie, vieš čo, ja ťa naozaj milujem. Naozaj milujem a nič na tom nemôžeš zmeniť. Nič nemôžeš zobrať, nič nemôžeš pridať. Už ťa viac nebudem mať rád a nebudem ťa ani menej mať rád. Proste si milovaný, si milovaná a to je tá správa, ktorú ak uveríš, tak zmení tvoj život. A ja verím, že to je niečo, čo Pán Boh chce spraviť aj dnes a môže spraviť aj dnes. Ako hovorím, neviem, že kde ste, neviem, že kde ste v tom. Neviem, či vaše srdce vydáva o tom svedectvo, ale vy viete. A ja vás chcem pozvať dneska, aby ste uverili tejto dobrej správe, aby ste prišli k Bohu a natiahli sa za ním. My budeme teraz spievať zo pár piesní, pri ktorých budeme chváliť Boha. A pri ktorých budeme vyjadrovať Bohu, Páne Bože, si dobrý. Páne Bože, veríme, že nás ľúbíš a tak ďalej. Ale ja vás chcem pozbudiť, aby ste využili túto chvíľu, alebo aby sme využili túto chvíľu, aby sme naozaj stále pred Bohom a skúmali svoje srdce, či naozaj je to niečo hlboko v nás. Alebo či stále sa správame ako obeť, stále ešte si hovoríme, Páne Bože, viem, že ma ľúbíš, ale prečo toto, prečo tamto, hej? Alebo či dokážeme sa jednoducho ukľudniť v tej láske a povedať, Pán Bože, ja proste viem, že ma miluješ. Bodka. Hej, som si istý. Som si istá v svojom srdci. Ak niekto potrebuje modlitbu a chce, aby sme sa za neho modlili, tak kľudne môže prísť dopredu a môžeme sa modliť, alebo môže osloviť ľudí okolo seba. Verím, že Boh je tu prítomný a že to robí. Že dneska môže uzdraviť srdce, ktoré túži po láske, pretože on ju dáva. Tak ako to správa v mojom živote a možno v životoch mnohých z vás. Pane Ježišu, teraz keď budeme spievať tvoje piesne, chceme ti tým vyjadriť, že sme veľmi rádi, že ty napriek všetkým našim nedokonalostiam a napriek všetkému tomu, čo robíme, ty nás miluješ a že nič k tomu nemôžeme pridať, nič od toho nemôžeme ubrať, že tvoja láska je siaha na všetky strany. Ďakujeme ti za tvoje sľuby, ktoré si nám dal a ktoré sú pravdivé a ktoré menia životy. A Páne, ja ťa prosím za všetkých tých, ktorí sú tu dnes a ktorí toto nedokážu vyznať hlboko zo svojho srdca, Páne, aby ty sa teraz dotýkal životov týchto ľudí. Páne Ježišu, ja ťa prosím, aby ty si teraz uzdravoval tie miesta, Prosím ťa, Pane Ježišu, aby ty si sa dotýkal nás, aby sme úplne s nadšením toto mohli vyznať, že ja viem, že som milovaný syn, milovaná dcéra. Viem, že Boh dal všetko a je ochotný všetko spraviť pre mňa. A Pane, to neznamená, že my sme centrom vesmíru, ale to len hovorí o tom, že ty si úžasný Boh. Amen.